Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano tarehe 3 Aprili mwaka ni 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunakukaribisha. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Plus 255 Global Radio Dar es Salaam, Storm FM Geita Tanzania, Radio Malaika Lubumbashi, Live HD Radio Kolwezi DRC, Sayare Radio Eldoret pamoja na Sasa Radio Bungoma, hizo zote zikiwa nchini Kenya, na UBC Radio Uganda kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu kama kawaida, www.voaswahili.com. Karibuni.
Katika ripoti zetu leo, DRC imeandika historia kwa kumpata waziri mkuu wa kwanza mwanamke. Kwa nini Rais Tshisekedi amemteua Judith Suminwa Tuluka?
Kwa kusema kweli sijui kwa nini, lakini ni kitu alikuwa amesema atafanya, kwamba atachagua mwanamke na amefikisha amemchagua mwanamke.
Taarifa nyingine, rais mpya wa Senegal. Katika taarifa nyingine, rais mpya wa Senegal Basiru Dimaye Faye amteua mwanasiasa mashuhuri na mshirika wake katika taifa hilo ambaye ni wa karibu, Ousmane Sonko, kama waziri mkuu.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza BMJ Muridhi anakusomea habari za dunia.
Kutoka chumba cha rusha habari, tunaarifuwa kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema Jumanne kwamba Marekani imeitaka Israeli kuchunguza mara moja shambulizi la anga la Israeli huko Gaza ambalo lilisababisha vifo vya wafanyakazi saba wa misaada ya kibinadamu. Blinken alisisitiza wito wa Israeli kutanguliza ulinzi wa maisha ya raia. Tumezungumza moja kwa moja na serikali ya Israeli kuhusu tukio hilo mahususi. Tumehimiza uchunguzi wa haraka, wa kina na usio na upendeleo ili kuelewa ni nini hasa kilichotokea, alisema Blinken wakati wa mkutano wa waandishi wa habari mjini Paris siku ya Jumanne. Wafanyakazi wa kibinadamu lazima walindwe, Blinken aliongeza. Hatupaswi kuwa na hali ambapo watu ambao wanajaribu kusaidia wanadamu wenzao wenyewe kuwa katika hatari kubwa. Saa chache kabla ya mkutano wa Blinken na waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa Stephane Séjourné, shirika la hisani la World Central Kitchen lililoanzishwa na mpishi mashuhuri Jose Andres lilisema kwamba wafanyakazi wake saba waliuawa katika shambulio la anga la Israeli huko Gaza. Shirika hilo lilitangaza kusitisha mara moja kwa shughuli zake zote katika eneo hilo. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak amesema Jumanne kwamba amesikitishwa mno na shambulizi hilo na ametoa rambirambi zake na vilevile kutoa wito wa kufanyika uchunguzi wa kina wa tukio hilo la kusikitisha. Nimeshtuka na kusikitishwa kusikia ripoti za vifo vya wafanyakazi wa misaada katika ukanda wa Gaza. Wanafanya kazi nzuri sana kupunguza mateso ambayo wengi wanayapata huko Gaza. Wanapaswa kusifiwa na kupongezwa kwa kile wanachokifanya, alisema Sunak. Wakati huo huo pia, waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema shambulizi hilo lilitekelezwa na Israeli bila kukusudiwa. Mataifa mengi ya magharibi yameshutumu shambulizi hilo na risala mbalimbali zimekuwa zikipokelewa tangu lilipotokea. Shambulio la ndege isiyokuwa na rubani liliua watu 12 na kujeruhi wengine 30 Jumanne katika mji wa kaskazini mashariki mwa Sudan wa Atbara, ambao kufikia sasa ulikuwa umeepuka vita vya kikatili, madaktari na mashahidi waliliambia shirika la habari la AFP. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Sehemu kubwa ya Sudan imekumbwa na vita vibaya vya karibu mwaka mmoja kati ya jeshi la serikali na wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF. Moto ulizuka baada ya shambulio la ndege isiyokuwa na rubani wakati wa iftar, shahidi mmoja alisema kwa njia ya simu, akimaanisha chakula cha jioni wakati huu wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Chakula hicho ambacho kilikuwa kimeandaliwa kwenye kambi ya kundi la wanamgambo la Baraa ambalo linapigana upande wa jeshi la Sudan kiliwaleta pamoja raia na wapiganaji, mkazi mwingine ameiambia AFP. Wakazi walipatwa na wasiwasi kutokana mlipuko mkubwa huko Atbara, mji unaopatikana umbali wa kilomita 300 kaskazini mashariki mwa mji mkuu Khartoum, chanzo hicho kilisema. Miili ya watu 12 waliuawa na wengine 30 waliojeruhiwa walifikishwa kwenye hospitali ya Atbara, chanzo cha madaktari kilisema, na kusahihisha idadi ya awali ya vifo bila pamoja na hivyo kufafanua ikiwa walikuwa wapiganaji au raia. Vita hivyo ambavyo vilizuka tarehe 15 Aprili mwaka jana vimeua maelfu ya watu na kuhamisha kwenye makazi yao zaidi ya watu milioni 8.5 ndani ya nchi na nje ya mipaka, kulingana na Umoja Mataifa.
Matangazo haya yanakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington. Ni matangazo ya Kumekucha Afrika. Tunaendelea na habari za dunia. Wapalestina wamefufua rasmi maombi yao ya kuwa nchi mwanachama kamili katika Umoja wa Mataifa, kulingana na barua kutoka kwa mjumbe wa umoja huo ambaye anawakilisha nchi hiyo, anayewakilisha Palestina, ambayo iliandikwa Jumanne na kuonekana na shirika la habari la AFP. Wapalestina ambao wamekuwa na hadhi ya waangalizi tu katika baraza hilo tangu mwaka 2012, kwa miaka kadhaa wamekuwa wakitetea azma yao ya kupata wanachama kamili, hatua ambayo inaweza kuwa sawa na kutambuliwa kwa taifa la Palestina. Katika barua kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, mjumbe wa Umoja wa Mataifa wa Palestina Riyad Mansour aliomba kutokana na maelezo na maelekezo ya uongozi wa Palestina kwamba ombi la mwaka 2011 lipitiwe upya mwezi huu na Baraza la Usalama. Barua hiyo imewasilishwa kwa baraza hilo kwa mujibu wa nyaraka zilizoonekana na AFP. Mansour amekuwa akisema mara kwa mara katika miezi ya hivi karibuni kwamba wakati mashambulizi ya kijeshi ya Israeli yanaendelea katika ukanda wa Gaza, katika kujibu shambulizi la Oktoba 7 mwaka jana la kundi la wanamgambo la Hamas, wanachama wa Umoja wa Mataifa ulikuwa kipaumbele kwa Palestina. Ombi lolote la kuwa nchi mwanachama umoja huo lazima kwanza lipendekezwe na baraza hilo, kisha liidhinishwe na theluthi mbili ya kura katika baraza kuu. Na mahakama ya katiba ya Uganda inatazamiwa leo Jumatano kutoa uamuzi juu ya ombi la kutaka kubatilishwa kwa sheria kali ya kupambana na ushoga nchini humo maarufu AHA. Wakili wa walalamishi alisema Jumanne uamuzi huo unaweza kuchangia kuongezeka kwa ukandamizaji dhidi ya mashoga kote barani Afrika, ikiwa ni pamoja na nchi kama Ghana ambapo wabunge pia walipitisha sheria dhidi ya mashoga mwezi Februari mwaka huu, na pia inaweza kuwa na athari za kiuchumi kwa nchi hiyo ya Afrika Mashariki ambayo ni muuzaji mkuu wa kahawa katika bara la Afrika.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika yakikufikia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeandika historia kwa kumpata waziri mkuu wa kwanza mwanamke. Judith Suminwa Tuluka, ambaye alikuwa waziri wa mipango, atakuwa na jukumu la kwanza la kuunda baraza la mawaziri. Nimezungumza na Marcel Saila, mchambuzi wa siasa za DRC, na nimeanza kwa kumuuliza kwa nini Rais Tshisekedi ameamua kumteua waziri mkuu mwanamke.
Kwa kusema kweli sijui kwa nini, lakini ni kitu alikuwa amesema atafanya, kwamba atachagua mwanamke na amefikisha mpango kuchagua mwanamke, lakini sijui ni ya gani. Lakini mimi nadhani tu inaweza kuwa vile tunazungumzia sasa, wamama tuwapandishe pia juu, maybe kwa hiyo ameamua kumchagua mama Judith Suminwa Tuluka.
Na huyu waziri mkuu mpya Judith Suminwa alisema kwamba anajua kwamba kazi aliyopewa ni kazi ngumu au jukumu ni kubwa, na kwamba kibarua ambacho kinamsubiri ni kigumu, lakini akasema wakongomani tukienda pamoja tutafika. Unadhani kuona changamoto ambazo zipo DRC wakati huu mama anaweza kukabiliana nazo na akaweza kufanya vizuri kuliko waziri mkuu aliyeondoka Sama Lukonde?
Yote inalingana kwa uhuru atakuwa nayo ya kufanya kazi, kwanza kuchagua timu lake, na uhuru atakuwa nayo ya kufanya kazi, kuamua vile vile katiba na muruhusu kufanya kazi. Lakini changamoto ni kubwa. Nchi kama DRC sio nchi unaweza kumaliza shida zote kwa siku moja au kwa mwaka mmoja. Ni kitu inahitaji kwamba yule amechaguliwa kama waziri mkuu awe na uwezo kuangalia kitu gani inatakiwa kuanzia kufanya kwanza, alafu sasa hapo awe pia na program nzuri ya kufuata na kuona watu wa gani anaweza kuongea nao, kufanya kazi nao ili aweze kushinda.
Unaposema itategemea na akipewa uhuru au akiwa na uhuru wa kuteua baraza la mawaziri, unaweza kufafanua kidogo hapo?
Nataka kusema kwamba kwangu mimi vile nilikuwa namuona bwana Sama Lukonde, sijaona kwamba alikuwa na uhuru ya kufanya kazi vile ilitakiwa afanye. Kwa huyu mama nitafurahi kwamba rais Chilombo ampe nafasi na kila kitu anahitaji ili afanye kazi vizuri.
Ni Marcel Saila akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. BMJ Muridhi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Marekani na Japan zinatathmini njia za kuimarisha ushirikiano wa kijeshi, huku ripoti kadhaa zikionyesha kwamba ushirikiano huo unaweza kushuhudia moja ya mabadiliko makubwa zaidi ya muundo wake katika miongo kadhaa. Mabadiliko yanayowezekana yakilenga kushughulikia kwa njia bora zaidi vitisho vya pamoja kama vile kutoka kwa China na Korea Kaskazini yatakuwa muhimu wakati waziri mkuu wa Japan Fumio Kishida atakutana na rais wa Marekani Joe Biden wakati wa ziara ya kiserikali wiki ijayo hapa mjini Washington DC. Na rais wa Marekani Joe Biden Jumanne anakutana na viongozi wa jumuiya ya Waislamu wa Marekani, huku kukiwa na hasira kutoka kwa baadhi ya Waislamu hapa Marekani ambao ni wa asili ya Kiarabu kuhusu uungaji mkono wa utawala wake kwa vita vya Israeli dhidi ya Hamas huko Gaza. Akiendelea na utamaduni wake wa kuheshimu jamii ya Kiislamu wakati wa Ramadhani, Rais Biden anakutana na wenyeji wa mkutano wa viongozi wa jumuiya ya Kiislamu kujadili masuala muhimu kwa jamii. Afisa mmoja wa ikulu hapa Washington alisema katika taarifa aliyoituma kwa Sauti ya Amerika. Kufuatia mkutano huo, afisa huyo alisema wataandaa sala ya kufungua pamoja na iftar na idadi ndogo ya maafisa wakuu wa utawala wake ambao ni wa imani ya Kiislamu. Tofauti na miaka ya nyuma, viongozi wa Kiislamu wa Marekani hawakujumuishwa mwaka huu katika iftar ya White House.
Baada ya habari za dunia na mwenzangu BMJ Muridhi, tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Rais mpya wa Senegal Bassirou Diomaye Faye alimteua mwanasiasa mashuhuri na mshirika wake wa karibu Ousmane Sonko kama waziri mkuu katika hatua yake ya kwanza kama rais. Nimezungumza na Profesa Patrick Nigula, mchambuzi wa siasa za Afrika, na ameanza kwa kueleza kwa nini Rais Faye amemteua Sonko kwenye wadhifa huo muhimu.
Ni hali ambayo inaonyesha kwamba wote wawili, rais huyo mteule wa Senegal pamoja na waziri mkuu Sonko, ni watu ambao kwa Kiswahili naweza kusema kwamba wanashabihiana katika nafasi zao za utendaji wa kazi kabla hawajaingia kwenye siasa hapo katika nchi ya Senegal. Wote ni wako katika masuala au kufanya kazi katika ushuru au tax. Kwa hiyo basi utaona tu ya kwamba uzoefu wao na kushirikiana kwao kwa wote kufanya kazi katika maeneo yanayoshabihiana ndio umeweza labda kumfanya rais mteule kumteua Sonko kushika nafasi ya waziri mkuu.
Sonko amesema kwamba ataandaa orodha ya mawaziri ambao anawataka washiriki kwenye baraza la mawaziri, alafu atawasilisha kwa rais Basiru ili aweze kuwaidhinisha. Huyu Sonko ilivyokuwa inatarajiwa yeye ndiye angekuwa mgombea, lakini akaziwiliwa kutokana na matatizo ya kesi ambayo alikuwa anamkabili. Je, udhani kwamba kunaweza kuwa na kanganyiko kati ya hawa wawili, alafu huyu Sonko ndiye akaonekana kwamba ana ushawishi mkubwa katika utawala huu?
Ukiangalia tu historia ya kisiasa, jinsi wote wawili walivyoingia katika siasa, ni watu ambao walikuwa ni wapiganiaji haki za sawa za kiuchumi katika nchi ya Senegal. Kwa hiyo Sonko ana uzoefu wa shughuli za kisiasa na muda mrefu, na vile vile shughuli za utendaji wa kiserikali. Mimi nafikiri tu makubaliano yao wawili tuyape muda, na labda tutaona mazuri au mabaya yatakayotokea, lakini niseme tu ya kwamba hawa wote wawili watashirikiana kwa karibu zaidi katika kuleta mabadiliko katika nchi ya Senegal ambao walikuwa wakiyasubiri kwa muda mrefu.
Na unadhani mambo ambayo watayapa kipaumbele katika uongozi wao ni yapi?
La kwanza kabisa ni lile linahusiana na pesa katika nchi ya Senegal, kama ambavyo walikuwa wakipendekeza kuepukana na kutumia francs au niseme tu sarafu ya Kifaransa kwa lugha ya Kiswahili, na kutumia pesa yao ya Senegalese. Nafikiri hilo litaweza kufanikiwa chini ya usimamizi wa hao wawili. La pili ambao ni kubwa sana katika bara la Afrika na nchi zote hizi zinazoendelea katika bara la Afrika ni swala la rushwa. Nafikiri kwa sababu wao wote wawili walikuwa mbele zaidi kukupinga rushwa ambazo zilikuwa zinafanywa na mataifa au mashirika makubwa ya madini katika nchi ya Senegal na kwa ujumla katika Afrika, katika bara la Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo hivyo ni vipaumbele vya kwanza kabisa viwili. Mimi naona watu hawa wawili wakishirikiana kwa karibu wataweza kuvifanikisha.
Ni Profesa Patrick Nigula akizungumza nasi kutoka jimbo la South Carolina hapa Marekani. Naam, ni Salif Keita akishirikiana na Cesaria Evora katika wimbo wao ya Mor. Ni mambo hayo ya Kumekucha Afrika. Tukiendelea na ripoti kutoka kwa waandishi wetu wa habari, Umoja wa Mataifa umesema kwamba zaidi ya watu 1050 wamekimbia kutoka mji mkuu wa Haiti wa Port-au-Prince katika muda wa wiki tatu mwezi uliopita, huku mlipuko wa ghasia za magenge ukiongezeka na kuutikisa mji mkuu huo. Mkuu wa haki za binadamu kwenye Umoja wa Mataifa Volker Turk alisema kuwa Haiti inashuhudia kiwango kikubwa cha ukiukwaji wa haki za binadamu, huku nchi hiyo ikitumbukia zaidi katika machafuko kutokana na ghasia za magenge na kutokuwepo kwa serikali inayofanya kazi. Sadae Shomari anaarifu zaidi.
Katika ujumbe wa video kwa Baraza la Haki za Binadamu la Umoja Mataifa huko Geneva, Vola Turk, kamishna mkuu wa Umoja Mataifa wa haki za binadamu, alibainisha kuwa kumekuwa na ongezeko linaloshangaza la mauaji na utekaji nyara pamoja na kuenea kwa unyanyasaji wa kijinsia, akionya kwamba wenda wamefikia viwango ambavyo havijawahi kuonekana hapo awali.
Il y a une augmentation choquante des meurtres.
Kadri idadi ya watu waliokimbia makazi yao inavyoongezeka, zaidi ya watu 1360 kwa sasa kwa mujibu wa IOM, ndivyo pia hatari inaongezeka ya unyanyasaji wa kingono, kwani watu wanajikuta wakiwa mbali na makazi yao na jamii zao. Kiwango cha ukiukaji wa haki za binadamu hakijawahi kutokea katika historia ya hivi karibuni ya Haiti, kusababisha maafa ya kibinadamu kwa watu ambao tayari wamechoka.
Haiti imetumbukia katika mzozo unaozidi kuwa mbaya, huku miungano ya magenge ikiwania udhibiti wa mji mkuu Port-au-Prince, ikiwa ni pamoja na mashambulizi dhidi ya vituo vya polisi na uwanja wa ndege wa kimataifa. Kati ya Machi 8 na Machi 27, watu 53,125 waliohama mji huo, kwa mujibu wa ripoti ya shirika la kimataifa la wahamiaji la Umoja Mataifa IOM, na hivyo kuongeza idadi ya wale 116,000 ambao tayari wamekimbia makazi katika miezi ya hivi karibuni katika taifa hilo la Caribbean. Wengi wa wale waliokimbia Port-au-Prince mwezi Machi walielekea upande wa kusini, IOM lisema, huku wengi wakiripoti kuwa wanaondoka kwa sababu ya ghasia na ukosefu usalama.
Le déploiement de la mission multinationale de soutien à la sécurité.
Utekelezaji wa mpango wa kimataifa wa msaada wa usalama ulioamrishwa na Baraza la Usalama ni jambo la dharura. Watu nchini Haiti hawawezi tena kusubiri. Kuongezeka kwa vurugu kumekuwa na athari mbaya kwa wakazi. Haki za kibinadamu zinaathiriwa. Kati ya Januari mosi mwaka 2024 na Machi 20 mwaka huo huo pekee, watu 1,431 wameuawa na 797 wamejeruhiwa katika vurugu zinazohusiana na magenge kote nchini.
À travers le pays.
Juhudi za kuunda baraza la mpito la urais hazijafaulu kutokana na kutoelewana miongoni mwa vyama vya siasa na mashaka juu halali wa baraza hilo. Kamishina wa haki za binadamu anasema kuna haja ya dharura ya kurudisha utawala wa sheria nchini humo mara moja. Kenya, ambayo imekubali kuongoza mpango huo, imesitisha mipango ya kupeleka polisi wake hadi baada ya kuundwa kwa baraza la mpito.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Wakati dunia imeadhimisha siku ya usonji, kauli mbiu mwaka huu ikiwa kusambaza hadithi na kutoa fursa za kuongeza uelewa na kukubalika kwa watu wenye usonji na kuongeza usaidizi duniani kote, bado imeonekana elimu na malezi ya watoto na vijana walio na ugonjwa huu ni changamoto. Katika Jukwaa la Vijana, mwenzangu Sande Shomari anamulika malezi ya vijana na watoto walio na changamoto ya ugonjwa huo katika Afrika Mashariki.
Usonji ni hali inayobainisha kuwa ya changamoto za ujuzi wa kijamii, tabia za kujirudia, shida ya mawasiliano kwa mwathirika, na kulingana na vituo vya kudhibiti magonjwa Marekani, ugonjwa huu huathiri wastani ya mtoto mmoja kati ya 36 na mmoja kati ya watu wazima 45 nchini Marekani kwa sasa. Katika kupambana na usonji, mwaka huu wanaharakati wameamua kujitolea kutenda bila woga ili kuleta mabadiliko, kusaidia kuunda ulimwengu ambapo watu wenye usonji wanaungwa mkono kikamilifu na kupendwa. Wazazi na walezi wanakumbana na changamoto mbalimbali katika malezi ya watoto wenye tatizo hili. Mwalimu Shami Makore kutoka Dar es Salaam, Tanzania, aeleza alivyopitia hadi kutambua kuwa mwanawe analo tatizo hilo.
Mimi hiyo hali nilielekezwa na madaktari baada ya kuona mtoto wangu mawasiliano yanakuwa magumu. Kwa hiyo nikaenda hospitali. Nilipoenda hospitali wakanieleza kwamba kuna huo ugonjwa unaoitwa usonji au autism au ni disorder inaitwa autism. Kwa hiyo mimi walivyonieleza, mimi ni mwalimu kwa kweli, nikaelewa kwamba kuna disorder kama hiyo. Na kwa vile ninajua Kiingereza, nikaenda kwenye vitabu mbalimbali nikasoma, nikakutana na changamoto ambazo zipo ni interaction. Yaani ile uwezo wa kuwasiliana na mtoto wako, unaitwa nani, unaitwa fulani, umekula, umeenda shule vipi, umeshiba, umeoga, haiwezekani. Yaani kuna one way communication. Yeye akihitaji kitu wa kwangu anaongea chochote anachotaka, lakini kukurudishia wewe ulichomuuliza haiwezekani.
Lakini baada ya kutambua tatizo hilo ndio alikwenda hospitali, na baada ya kufika hospitali alipata ushauri wa madaktari na kuelewa aina ya changamoto ya mtoto wake na kitu gani anachoweza kufanya. Pamoja na changamoto hii, katika baadhi ya nchi za Afrika Mashariki kuna shule maalum za watoto hawa, lakini wakati huo huo katika maeneo mengine hakuna shule za aina hiyo. Messi Mwandeje ni mwalimu na ana uzoefu mkubwa wa kufundisha watoto wenye usonji huko Mombasa, Kenya. Anasema hajaona bado shule za usonji za binafsi katika eneo lake, ingawa za serikali zilizopo bado zina changamoto kubwa ya vifaa.
Maeneo haya shule za autism siwezi kukuambia kuna moja, kwa sababu watoto wanahangaika, kwa sababu wakiletwa katika shule za kama shuleni kwangu, basi huwa ni vigumu kuwafundisha kwa sababu ya hizo hali zao za akili. Na kule pia kwa watoto ambao ni MH, mentally challenged, pia nao kuna vitu fulani nimekueleza kwamba wao wako na kitu ambacho wanakijua, ambacho ni hicho peke yake ambacho they want to dwell on it. Hicho tu, afanye kitu kimoja tu, uwezi kumdivert. So inataka elimu ya hali ya juu ya mwalimu, pia inataka kifaa ama vifaa ambavyo anaweza kufundishia ile mtoto. Kwa hivyo shule za autism ziko za serikali mara nyingi units, lakini pia vifaa vya kuwafundishia vizuri hakuna.
Lakini pia pamoja na changamoto ya ugonjwa huu bado haufahamiki miongoni mwa jamii, na umasikini unachangia kwa vigumu zaidi kusaidia waathirika. Mama Victoria Portrays ni mwalimu mstaafu kutoka nchini Kenya. Anasema wengi katika jamii hawana ufahamu.
Hawajui. Wengi ni wale hawajui. Kuna hali ya uchochole inachangia, na hali ya umaskini inachangia sana, na hali ya kutokuwa na ufahamu na hali kama hizi.
Mengi yanahitajika kufanyika ili kusaidia dunia na hasa Afrika ya Mashariki kutambua ugonjwa huu. Messi Mwandeje ni mwalimu mzoefu wa watoto hawa.
Mimi ningependa kuona ya kwamba tunayo shule ya serikali. Watoto kama hawa wanahitaji one to one, yani mwalimu mmoja, mwanafunzi mmoja. Kuwe na serikali, kuwe na shule ya serikali ambayo itapewa walimu ambao wamefundishwa kwa ustadi kuweza kuangalia hawa watoto, na vifaa ambavyo wanaweza kutumia ili kuweza kuboresha kile kitu kimoja ambacho anakipenda, kiweze kutafutwa, afundishwe hicho mpaka asonge mbele na hicho hilo jambo ambalo yeye mwenyewe analipenda, kwa sababu kumdivert huwa si rahisi. So ningependa kuona shule fully furnished na vifaa pamoja na walimu wa kutosha, ili waweze kuhandle hii. Itawasaidia wazazi, kwa sababu wazazi wanashindwa kuwaplace wale watoto vizuri katika hizi shule zetu maalum.
Siku ya usonji imeadhimishwa na kazi inaelekea bado ni kubwa katika eneo la Afrika ya Mashariki kuelimisha, kujumuisha na kuwapa fursa wanayostahili watoto na vijana wenye usonji.
Naam, usikose kusikiliza kipindi kingine kama hicho wiki ijayo. Kwa sasa na kusomea muktasari wa habari. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema Jumanne kwamba Marekani imeitaka Israeli kuchunguza mara moja shambulizi la anga la Israeli huko Gaza ambalo lilisababisha vifo vya wafanyakazi saba wa misaada ya kibinadamu. Waziri Mkuu wa Uingereza Rishi Sunak amesema kuwa amesikitishwa mno na shambulizi hilo, na ametoa rambirambi zake kwa jamaa na familia na kutoa wito wa kufanyika uchunguzi wa kina wa tukio hilo ambalo ameliita la kusikitisha. Na Wapalestina wamefufua rasmi maombi yao ya kuwa nchi mwanachama kamili katika Umoja wa Mataifa, kulingana na barua kutoka kwa mjumbe wao wa Umoja wa Mataifa ambayo iliandikwa Jumanne na ambayo ilionekana na shirika la habari la AFP. Na mahakama ya kikatiba ya Uganda inatazamiwa leo Jumatano kutoa uamuzi kuhusu ombi la kukataa kubatilisha katiba, kubatilisha sheria kali ya kupambana na ushoga nchini humo maarufu AHA, wakili wa walalamishi alisema Jumanne.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Hadija Riami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na BMJ Moridhi. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.